Από το γάμα κεφάλαιο 266 σελίδα. Γάμα κεφάλαιο Σαμουήλ Α. 266 σελίδα. Και το πεδίον ο Σαμουήλ υπηρέτη των γύριων έμπροστε του Ηλί. Ο λόγος δε του Κυρίου το σπάνιος κατ' εκείνας της ημέρας, όρασης δεν εφαίνεται, κατ' εκείνο δε των καιρών, ότε ο Ηλί εκείθετο εν το τόπο αυτού και οι οφθαλμοί αυτού ήσανε μαυρωμένοι, ώστε δεν είναι δυνατόν να βλέπει, ο δε Σαμουήλ εκείθετο εν το ναό του Κυρίου, όπου ήταν ο οικηβωτός του Θεού, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί. Εκάλεσε ο Κύριος του Σαμουήλ, ο δε απεκρίθη ιδού εγώ. Και έτρεξε προς τον Ηλί και είπε: ιδού εγώ, διατί με κάλεσες. Ο δε είπε: δε σε κάλεσα, επίστρεψε να κοιμηθείς, και πήγε να κοιμηθεί. Ο δε Κύριος σε κάλεσε πάλι εκ δευτέρου του Σαμουήλ. Και σηκώθη ο Σαμουήλ και πήγε προς τον Ηλί και είπε: ιδού εγώ, διότι με κάλεσες. Ο δε απεκρίθη: δε σε κάλεσα, τέκνο μου, επίστρεψε να κοιμηθείς. Ο δε Σαμουήλ δεν εγνώριζε ότι ο Κύριος και ο λόγος του Κυρίου δεν είχε έτη αποκαλυφθεί. Ο Σαμουήλ δεν εγνώριζε τον Κύριο και ο λόγος του Κυρίου δεν είχε αποκαλυφθεί σε αυτόν. Και κάλεσε ο Κύριος τον Σαμουήλ πάλι εκ τρίτου και σηκώθηκε πήγε προς τον Ηλί και είπε: ιδού εγώ, διότι με κάλεσες. Και ενόησε ο Ηλί ότι ο Κύριος σε κάλεσε το πεδίο και είπε ο Ηλί προς τον Σαμουήλ: είπα για να κοιμηθείς και αν σε κράξει, θέλει σε πει λάλησον Κύριε, διότι ο δούλος σου ακούει. Και ο Σαμουήλ πήγε και κοιμήθη εν τον τόπο αυτού. Και έλθε ο Κύριος και σταθείς, εκάλεσε καθώς το πρώτερον Σαμουήλ Σαμουήλ, ο δε Σαμουήλ απεκρίθη λάλησον διότι ο δούλος σου ακούει. Και είπε ο Κύριος προς Σαμουήλ, ιδού εγώ θέλω κάμει στον Ισραήλ πράγμα, ώστε παντός ακούοντος αυτόν θέλω συγχύσει αμφότερα τα ότα. Εν εκείνη την ημέρα θέλω εκτελέσει εναντίον του Ηλί πάντα όσα ελάλησα περί του οίκου αυτού, θέλω αρχίσει και θέλω εκτελέσει, διότι ανήγειρα προς αυτόν ότι εγώ θέλω κρίνει τον οίκον αυτού έως αιώνος δια την ανομία, επειδή εγνώρισας ότι οι αυτού έφεραν κατάρα εφε αυτούς. Δεν συνέστηλε αυτούς και δια τούτο όμωσα εναντίον του Ηλί, του οίκου του Ηλί, ότι η ανομία των ιών του Ηλί δεν θέλει καθαριστεί στον αιώνα δια θυσίας και δια προσφοράς. Ο Σαμουήλ, ξέρουμε τι είναι, τι έχει γίνει με τον Σαμουήλ. Ήτανε σε ένα βουνό, σε Ελκανά την περιοχή, ήτανε η μητέρα του η Άννα. Και αυτός ο Ελκανά είχε δύο γυναίκες πάρει, την Άννα και άλλη, τη Φενίνα. Η οποία Φενίνα είχε κάνει 4 παιδιά, η Άννα δεν είχε κανένα. Και επειδή ήτανε και οι δύο γυναίκες του, η Φενίνα που είχε τα παιδιά κορίδευε την άλλη επάνω και την εμιχτήριζε. Ο άντρας τους δεν τον ενδιέφερε γιατί είχε κάνει παιδιά να κάνει άλλα και δεν τον επηρεάζει και πολύ. Η Άννα μόνο έσκαγε, η οποία δεν είχε περάσει τη μητρότητα για να καταλάβει τι γίνεται και να έχει παιδιά. Και κάθε χρόνο πηγαίνανε στην Ιερουσαλήμ, στο ναό και φέρανε τις προσφορές τους και επικοινωνούσαν με προσευχή με το εκεί και μετά φεύγανε όταν τελείωνε η εορτή, ας πούμε, και πήγανε πάλι στο σπίτι τους. Μια από αυτές τις φορές η Φενίνα πολύ κοροϊδεύε την Άννα και είχε έρθει σε πολύ δύσκολη θέση αυτή. Η Άννα ήταν ένα ήσυχο πλάσμα το οποίο δεν ανταπέδιδε αυτό που γινόταν. Παρόλο που ο άντρας της την αγαπούσε ο Ελκανά πολύ περισσότερο από την πρώτη γυναίκα που του έκανε τα παιδιά του, την Άννα την αγαπούσε περισσότερο. Γι' αυτό πάντα της έδινε διπλές μερίδες, έκανε τα πάντα για την ικανοποίηση. Αλλά αυτή ήταν πάντα στεναχωρημένη και έκλαιγε. Και της έλεγε: δεν είμαι εγώ ανώτερος από ιούς. Γιατί στεναχωριέσαι, αφού σε αγαπά, έχεις τα πάντα. Τι θέλεις. Δεν πειράζει που δεν έχει παιδιά. Όχι, και εγώ θέλω παιδιά και ιστορίες και τέτοια. Δεν μπορούσα να του δώσω παιδιά με το ζόρι. Ο Θεός ανοίγει και κλείνει οπωσδήποτε. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή την ημέρα που πήγανε λοιπόν στο ναό για να προσευχηθούν, είχε γονατίσει. Ο Ηλί δεν έβλεπε και καλά και δεν άκουγε καλά που ήταν ο ιερέας του ναού. Και την έβλεπε, λέει, για να ανοίγει το στόμα της. Και την πέρασε μεθυσμένη. Και ήταν πρωί. Και πήγε κοντά και της είπε: έως πότε, λέει, θα πίνεις και θα μεθύσεις και μετά θα άρχισε, λέει, στο ναό του Θεού. Και του λέει: συγγνώμη, δεν είμαι μεθυσμένη. Του λέει: έχω πόνο στην ψυχή μου. Και εξαίω, λέει, την καρδιά μου αυτή τη στιγμή ενώπιον του Θεού για να με ευλογήσει. Και της λέει: εντάξει, το αίτημά σου, λέει, θα σου απαντήσει. Το θέμα όμως είναι ότι η Άννα πράγματι στο χρόνο επάνω έκανε παιδί. Και ήταν ο Σαμουήλ. Και είχε δώσει μια υπόσχεση. Λέει: εάν μου δώσεις παιδί, θα στο δανείσω για όλη τη ζωή του. Τότε γινότανε. Μπορούσε να δανείσει το παιδί της, όπως λέμε σήμερα το πήρε ανάδοχη οικογένεια, μπορούσε η μητέρα με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα να το δώσει όπου ήθελε. Και έτσι εφόσον το υποσχέθηκε στον Κύριο, θα έλεγε ο Ελκανά όχι. Έτσι κι αλλιώς είχε τέσσερα αυτός. Και έτσι λοιπόν απεφάσισε να το πάει στο ναό. Βλέπουμε ότι δεν ρώτησε τον Ηλί για αυτό το πράγμα. Και, αλλά ο Ηλί, επειδή ήταν γέρος στην ηλικία, είχε δύο παιδιά, τα οποία παιδιά δεν ήταν πιστά. Και ήταν στον κόσμο. Τι λέμε κόσμο την εποχή εκείνη. Ήτανε μέσα στο Ισραήλ. Σε ένα Θεό πιστεύανε. Αλλά όμως δεν σεβόταν το Θεό. Και ήταν ο πατέρας τους ιερέας και δεν το σεβόταν. Και αυτός τι έκανε τώρα εκεί. Δυστυχώς, αλλά αγαπούσε τα παιδιά του τόσο πολύ που αθετούσε την υπόσχεση που είχε δώσει το Θεό να τον υπηρετήσει σωστά και να είναι το επίκεντρο της ζωής του. Είναι αυτό που λέει σήμερα, να τον αγαπήσουμε μόλι μας την καρδιά, μόλι μας τη σκέψη και τη δύναμη. Αυτός και τα παιδιά του πάνω από αυτό. Με αποτέλεσμα, οπωσδήποτε να μην έχουν και καλή μαρτυρία. Και όλα αυτά τώρα είχαν συγχύσει το Θεό. Γιατί φανταστείτε ότι αν κάποιο παιδί έλεγε κάτι άσχημο για το Θεό, το σκοτώνανε. Αν κάποιο παιδί δεν σεβόταν τους γονείς, το σκοτώναν την εποχή εκείνη. Το έλεγε ο νόμος, το Δευτερονόμιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός όχι μόνο δεν τα φόβιζε, τα σκοτώσει με τίποτα. Γιατί αυτός υποτίθεται πως ήταν το εκτελεστικό όργανο του νόμου. Ο Ηλί ήτανε. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βασιλέας δεν υπήρχε την εποχή εκείνη και αυτός που οπωσδήποτε εφάρμοζε τον νόμο και τα έκανε και παίρνανε εντολές από αυτόν ήταν ο Ηλί, ο οποίος Ηλί τα είχε πετάξει όλα. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Το σχέδιο είναι να δώσει παιδί στην Άννα, να το δανείσει το παιδί αυτό για να αντικαταστήσει τον Ηλί. Ήτανε περίοδος που είχε πει τότε στον Αρών ότι θα υπάρχει, λέει, ιερέας με σένα, ένα διάστημα αλφα του έδωσε ένα περιθώριο. Μετά από εκεί λέει θα με λυπήσετε και θα καθαιρέσω, λέει, τους υπολείπους. Και πράγματι είναι η περίοδος τώρα αυτή. Συμπληρώθηκε η περίοδος που του είπε και τώρα αυτή τη στιγμή ο Ηλί και τα παιδιά του και όλη η συγγενειά του θα χάσουν την ιερατεία. Ενώ ήταν παλαιά διαθήκη και ίση η ιερατεία τη μετέφερε από εκεί, από το Αρών τη συγγένεια σε κάποιον άσχετο. Στο Ελκανά την οικογένεια. Αυτό τι δείχνει τώρα εδώ. Ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται. Είναι Κύριος και του Σαββάτου. Ό,τι θέλει κάνει. Είχε πει ότι στον αιώνα θα υπάρχει η ιερατεία αυτή. Αλλά επειδή θα ερχόταν ο Χριστός και θα χανόταν έτσι κι αλλιώς, βλέποντας λοιπόν την ανομία που υπήρχε εκεί και προγνωρίζοντας, έδωσε αυτή την περίοδο που είπε. Και πράγματι τώρα βγαίνει εδώ. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ. Γεννάει η Άννα, μόλις το παιδί απογαλακτίζεται, το παιδί δηλαδή ξεφεύγει από το μητρικό γάλα και πηγαίνει περισσότερο και άρχισε και μίλαγε και περπατούσε για να μπορεί να αυτοσυντηρείται. Το πήγε στη γιορτή που γινόταν μία φορά το χρόνο, το Πάσχα συνήθως πηγαίνανε, και το αφιέρωσε στο ναό. Και είπε του Ηλί, αυτό το παιδί θα σε υπηρετεί εφόρου ζωής. Αυτό όμως αντικατέστησε τον Ηλί. Και βλέπουμε τώρα εδώ, για να καταλάβουμε για την εποχή εκείνη τι συνέβαινε, το λέει πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού. Και το παιδί ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριο έμπροστα του Ηλί. Έκανε τις βοηθητικές υπηρεσίες που ήθελε βοηθώντας τον Ηλί να κάνει αυτό που ήθελε ο Θεός, το τυπικό μέρος. Και σαν παιδάκι, εδώ είναι τώρα, ότι έβρικε χάρη σε όλους. Λέει παραδείγματος χάρη, αν πάμε στο Β κεφάλαιο 26, το παιδί ο Σαμουήλ εμεγάλωνε και ευηρέστη εις τον Κύριο και στους ανθρώπους. Αριστερή στήλη ψηλά, το 26. Τι βλέπουμε τώρα εδώ. Ένα καλό παιδί. Οποιοςδήποτε το γνώριζε, έβλεπε την καλοσύνη του, την υποτακτική του κατάσταση, υποτασσόταν απόλυτα στον Ηλί και όλα αυτά και είχαν να το λένε. Ένα παιδί άσχετο. Αυτό δεν θέλει να παίξει. Οπωσδήποτε. Παιδί ήτανε. αλλά όμως είχε μάθει να είναι συνεπή σε κάποια πράγματα. Και η συνέπεια ήταν ότι ήταν πολύ σοβαρό για αυτόν να κάνει ό,τι λέει ο Ηλί. Σεβόταν τον Ηλί πάρα πολύ. Τα γερατιά ήταν, τι ήταν στη μέση, η μητέρα του, που τα αυτά που του είχε πει. Το είχε μεγαλώσει πάντως με το να σέβεται. Και αυτό ήταν τεράστιο για την εποχή εκείνη. Για το παιδί αυτό δεν χρειάζεται να το φοβήσει κάποιος. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι το πρόβλημα που αναφέρεται τώρα εδώ, αναφέρει και μιλάει για τον Ηλί. Υπηρέτη, λέει τον Ηλί, λέει ο Σαμουήλ, αλλά ο λόγος του Κυρίου το σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας, όραση δεν εφαίνεται. Για σκεφτείτε, Παλαιά Διαθήκη. Ποιοι είχαν το Πνεύμα το Άγιο? Οι προφήτες και ορισμένοι βασιλείς. Αλλά προφήτες που σήκωνε ο Θεός. Τι γίνονταν τώρα εδώ? Ισχύει σήμερα αυτό? Όχι. Δεν ισχύει. Γιατί δεν ισχύει? Γιατί όλοι σχεδόν έχουν Πνεύμα Άγιο, οι πιστοί. Όταν λέμε αυτή τη στιγμή ότι δεν υπήρχε όραση, πάνε να πει δεν υπήρχε παρουσία Θεού. Ούτε ενύπνια βλέπανε πνευματικά, ούτε βλέπανε οράσεις, ούτε τίποτα. Ήτανε κλειστό τελείως αυτό. Θα βλέπανε από την άλλη πλευρά. Αλλά από το Θεό δεν βλέπανε. Γιατί δεν βλέπανε? Γιατί συνήθως ο βλέπων ήταν ο προφήτης. Αυτός ήταν που έλεγε το λαό να συνέλθει και να βγει από εκεί που είναι. Σήμερα χρειάζεται όπως την Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης? Όχι. Αυτός είναι ο προφήτης. Προφητικός λόγος. Αν αυτό που λέει ο προφήτης δεν συνδέεται με το λόγο του Θεού, δεν είναι ακριβώς όμοιος με το λόγο από ό,τι λέει ο λόγος, ο προφήτης είναι κάλπικος. Πρέπει αυτό που λέει να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά σήμερα. Σήμερα μπορούμε να ελέξουμε τους προφήτες. Και για να δούμε τώρα κάτι. Ο προφήτης αυτή τη στιγμή είναι κάτι ιδιαίτερο από τους άλλους ανθρώπους? Όχι. Ό,τι χαρίσματα έχει δώσει ο Θεός, τα έχει δώσει στην Εκκλησία για να οικοδομείται η Εκκλησία. Όχι τα σπίτια μας. Τα χαρίσματα δοθήκανε για να οικοδομείται η Εκκλησία. Αυτό μας λέει στο λόγο του. Να οικοδομείται ο λαός του. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να είμαστε στην Εκκλησία, γιατί δουλεύουν τα χαρίσματα μες στην Εκκλησία. Δεν θα δουλέψεις τα χαρίσματα στο σπίτι μου. Καταλαβαίνετε τη διαφορά ποια είναι τώρα? Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ, ο Ηλί, ο οποίος είναι υπεύθυνος αντιπρόσωπος του Θεού, έχει χάσει την όραση. Πώς χάνεται η όραση? Αν δεν υποταχθώ στο θέλημα του Θεού. Τυφλώνεται πνευματικά πάλι ο άνθρωπος, γιατί η αμαρτία φέρνει θάνατο. Είναι απλό το πράγμα. Η αμαρτία φέρνει το θάνατο στον άνθρωπο. Και τι παθαίνει ο άνθρωπος? Το πρώτο πάνε τυφλώνεται πνευματικά. Χάνει την όραση, δεν βλέπει το Θεό. Και αυτό προέρχεται όχι από μεγάλες αμαρτίες. Αν έχω εγωισμό αυτή τη στιγμή και τον ενισχύω, έχω χάσει την όραση. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αν στην Εκκλησία υπάρχει εγωισμός μεταξύ μας, γίνεται βαβέλη η Εκκλησία. Δεν καταλαβαίνει κανείς τον άλλο. Και ούτε και εσείς με καταλαβαίνετε εγώ που μιλάω. Αν όμως η αμαρτία δεν τη δέχομαι αλλά την πολεμάω, τότε και όραση έχω και δυνατότητα να καταλαβαίνω κάποια πράγματα, τα οποία τα βάζει βαθιά στην καρδιά μου το Πνεύμα του Άγιον, για να διορθώνουμε. Να μην έρχομαι τσάμπα στην Εκκλησία. Αν έρχομαι στην Εκκλησία και ακούω το Λόγο του Θεού και δεν διορθώνω τίποτα, τότε δεν εξυπηρετεί τίποτα. Ο σκοπός μας είναι να έρθουμε εδώ, να ζητήσουμε από το Θεό να μας μιλήσει σήμερα, να μας πει τι λείπει από τη ζωή μας, να το διορθώσουμε. Αν δεν γίνεται αυτό, τότε δεν έρχομαι με σκοπό στην Εκκλησία. Έρχομαι για την παρέα μόνο. Αυτή είναι τώρα η διαφορά. Και βλέπουμε τώρα ότι ο λόγος ήταν σπάνιος. Αφού ο Ηλί δεν έκανε τα καθήκοντά του, ήταν σε αμαρτία συνέχεια, χαϊδεύοντας τα παιδιά του και αδιαφορώντας για το Θεό που ήθελε τον αγιασμό και οτιδήποτε, είναι επόμενο λοιπόν ότι ο λόγος δεν έβγαινε από τα χείλη του, δεν έρχονταν μια προφητεία ή να έρθει μια αποκάλυψη από το Θεό που να είναι από το Θεό. Οπότε είχε νεκρωθεί το Ισραήλ. Όσοι πηγαίνανε στο ναό, έτσι που μπαίνανε μέσα, βγαίνανε. Η Άννα μονάχα είχε πόνο. Ήθελε πάση θυσία παιδί. Και γι' αυτό λέει ο Θεός, θέλει υπομονή και επιμονή για να έρθει κάτι από το Θεό στη ζωή μας. Δύο πράγματα ζητάει. Επιμονή και υπομονή. Αυτή ένα χρόνο ολόκληρο έκλαιγε και απογοητευμένη και ζητούσε από το Θεό και σαν επίσημα το πήρε και το φέρνει στο ναό μέσα. Δεν βλέπουμε τη Φενίνα να πήγαινε στο ναό. Είχε τις φίλες της, την παρέα της, ποιος ξέρει. Αυτή όμως πήγαινε στο ναό μέσα. Τι μας κάνει και πάμε λοιπόν ενώπιον του Θεού? Η ανάγκη. Γι' αυτό τι γίνεται? Θα φέρει πολλές ανάγκες στη ζωή μας για να μην χαθούμε. Θα δυσκολευτεί η ζωή μας για να μην χαθούμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα χαθούμε. Και σας θυμίζω αυτό το οποίο μας είπε στην προσευχή, που μας είπε: θέλετε να πάρετε τα προβλήματά σας. Και συμπτωματικά, όταν το συζητήσαμε εκ των υστέρων, είμαστε 20 άτομα, σε ένα σπίτι και προσευχόμαστε, είπαμε όλοι ότι ξέρετε κάτι, όλοι έχουμε προβλήματα αυτόν τον καιρό. Και πρέπει ο Θεός να κάνει κάτι. Γι' αυτό πήγαμε στην προσευχή, για να μας τα λύσει. Και μόλις γονατίσαμε, φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο, λέει: θέλετε να σας πάρω τα προβλήματα. Χωρίς να το έχουμε συζητήσει αυτό, γιατί το συζητήσαμε στο τέλος, είπαμε όλοι εσωτερικά: ναι, κύριε, γι' αυτό ήρθαμε. Και απαντάει το Πνεύμα το Άγιο. Λέει: θα χαθείτε όλοι. Και απαντάει πάλι: θέλετε να σας τα πάρω, ρωτάει. Όταν μου λέει: θα χαθώ, τι θα του πω εγώ, πάρτα. Απλώς εκείνη τη στιγμή δουλεύει το μυαλό και λέμε: για κάτσε. Γιατί μας λέει ότι αν τα πάρω θα χαθείτε? Δηλαδή, ποιος θα δίνει τα προβλήματα? Ο Θεός. Είναι του ουρανού και της γης. Είναι στην εξουσία του όλα, ό,τι θέλει κάνει. Δηλαδή, σήμερα που με τσίπησε ένα κουνούπι εδώ πέρα, είναι σκόπιμο αυτό? Βεβαίως, ο Θεός το επέτρεψε. Δεν γίνεται πάνω στη γη κάτι, αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Γι' αυτό λέει στους μαθητές: όταν βγείτε από την πόλη, λέει, που δεν σας δεχτήκανε, την άξιστα τα πόδια σας κάτω, από τα σανδάλια σας, να φύγει σκόνη, λέει, από πάνω, γιατί αυτή η σκόνη θα μαρτυρήσει την ημέρα εκείνη εναντίον τους, ότι σας διώξανε. Μα τόσο πολύ, βεβαίως. Όλα από το Θεό έρχονται. Είναι απείραστος κακών, ουδένα πειράζει, αλλά όμως επιτρέπει τα πάντα αυτά για το καλό μας. Γι' αυτό λέει: αν δεν με εμπιστευτείτε, δεν μπορείτε να με καταλάβετε. Πρώτα θα κάνω αυτό που θέλει και μετά θα μάθω το γιατί έγινε. Γι' αυτό λέγεται πίστης. Έτσι λοιπόν, εδώ υπάρχει σκοτάδι απόλυτο. Λόγος του Κυρίου ήταν σπάνιος κατά εκείνες τις ημέρες και όραση δεν εφαίνεται πουθενά πνευματική. Όλοι βλέπανε σαρκικά πράγματα. Και εκείνο τον καιρό, λέει, που ήταν αυτό το σκοτάδι το απόλυτο, είχε πάει το Σαμουήλ η μητέρα του και τον είχε δώσει εκεί δανεικό και του είχε φτιάξει, λέει, ένα μέρος για να κοιμάται το παιδί αυτό κοντά στην Κιβωτό. Και εκεί, λέει, που το παιδί κοιμότανε, κάποια στιγμή ακούει φωνή: Σαμουήλ, Σαμουήλ. Ξυπνάει. Η Κιβωτός ήταν μέσα, αυτός ήταν δίπλα στον Ηλί, λέει: ο Ηλί με φωνάζει. Έβγε λοιπόν και πήγαινε προς τον Ηλί. Και του λέει: κύριε μου, με φώναξες, θέλεις, τι θέλεις? Ο Σαμουήλ τον ξύπνησε την πρώτη φορά. Συγγνώμη, το Ηλί τον εξύπνησε. Και αφού τον ξύπνησε και του λέει: γιατί με φώναξες? Λέει: δεν σε φώναξα. Αλλά προσέχετε τώρα. Άκουγε φωνή. Όχι προφητεία. Φωνή. Ο Θεός ο ίδιος φωνεί στο αυτάκι του. Σήμερα γιατί δυσκολευόμαστε να ακούμε φωνή? Για προσέξτε, σε ποιον μίλαγε? Στον Ηλί, το οποίο την έχασε τελείως γιατί αμάρτησε, και πήγε στο παιδί πλέον ο Θεός. Τι μας λέει, να πώς να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά? Εγώ να ακούσω φωνή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πάθει σκοπή εκείνη τη στιγμή. Είμαι έτοιμος να δεχτώ από το Θεό κάτι? Προσεύχομαι και του λέω: θέλω να ακούω τη φωνή σου. Τώρα την ακούμε τη φωνή του εδώ που διαβάζουμε. Αλλά όμως υπάρχει προφορική φωνή να σου μιλήσει. Τι είπε για τον Αβραάμ, λέει: μπορώ να κρύψω, λέει, από το δούλο μου αυτά που πρόκειται να κάνω στα Σόδωμα και στα Γόμορα? Και παρουσιάστηκε μορφή αγγέλου, επήγε εκεί και του μίλησε με τους τρεις άγγελους μαζί. Και του είπε τι θα γινότανε. Το ίδιο παρουσιάζεται εδώ τώρα. Ποιος είναι ο δούλος του? Το παιδί. Το παιδί αυτό δεν πήγε, δεν ήξερε για το Θεό. Δεν του δίδαξε κανείς για το Θεό. Του δίδαξε να υπηρετεί αυτόν που είναι αντιπρόσωπος του Θεού. Αλλά εδώ βλέπουμε όμως, ο Θεός έχει άλλη γνώμη για το παιδί. Τον ένα τον απορρίπτει, που είναι ο αντιπρόσωπός του, και βάζει το παιδί πλέον στη θέση τη δική του. Μπορεί ο Θεός να μείνει μακριά από τον Σαμουήλ? Αποκλείεται. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι συνεσταλμένο. Είναι ένα καλό παιδί. Ένα παιδί που ασχολείται με τα πράγματα δικά του, που δεν τα κάνει αυτός που είναι μεγάλος ηλικία και έχει και δύο παιδιά που θα μπορούσε να είναι αντικαταστάτης του. Και το κάνει το παιδάκι αυτό. Και ο Θεός τι κάνει τώρα? Καλεί το παιδί αυτό για να πάρει την ιερατεία το παιδί. Μα ένα παιδάκι, τι μπορεί να κάνει ένα παιδάκι? Τα πάντα. Αυτό που μπερδεύουμε πολλές φορές είναι, ξέρουμε ποιον Θεό ακολουθούμε? Το Θεό που έφτιαξε όλο το σύμπαν. Και αυτός ο Θεός εθυσίασε ό,τι πολύτιμο είχε τον Υιόν του, για να μην πεθάνω στο σταυρό εγώ, να μην πληρώσω για τις αμαρτίες μου και πάω στην κόλαση. Και θυσίασε το παιδί του. Τι είπα να πει αυτό? Μπορείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να σκεφτείτε πόση είναι η αγάπη του Πατέρα. Ο Θεός είναι η αγάπη. Και η αγάπη απέρριψε το παιδί του. Γιατί αγάπησε περισσότερο εμάς από αυτό. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ξέρετε πόσο μας αγαπάει? Πέστε μου, πώς μπορούμε να μετρήσουμε την αγάπη του αυτή τη στιγμή? Θυσίασε ό,τι πολύτιμο είχε ο πατέρας. Η δικαιοσύνη αδίκησε το παιδί του. Είναι τεράστιο. Γιατί δεν λύνονται τα προβλήματά μας? Γιατί δεν το σεβόμαστε? Πώς μας λέει να ζούμε? Δικαίως και ευσεβώς. Τι πάει να πει δικαίως και ευσεβώς? Ότι πρέπει να ξέρω ανά πάσα στιγμή ότι με βλέπει, με ακούει, δεν μπορώ να του κρύψω τίποτα και καταγράφονται αυτά. Το μάτι μου δουλεύει, αν το μάτι μου δεν είναι καθαρό, μολύνει το ναός. Εάν η σκέψη μου ακούω μέσα σε αυτήν τον εχθρό, γίνομαι δούλος του εχθρού και όχι του Χριστού. Ό,τι να λέει νικάσε, δούλος γίνεσαι. Αν με πείσει ο εχθρός, όπως έπεισε την Εύα στον Παράδεισο, ότι αν άμα κάνει αντίθετα από αυτό που θέλει ο Θεός θα γίνει θεά, αν με πείσει και μένα, τότε είμαι δούλος του εχθρού και όχι του Χριστού. Γι' αυτό τι γίνεται? Προσέχω εδώ. Τη σκέψη μου τη δίνω μόνο στο Πνεύμα το Άγιο. Επεξεργάζομαι το λόγο. Και ο λόγος που περνάει από τη σκέψη μου κατεβαίνει στην καρδιά μου μέσα, και γι' αυτό μόλις ανοίξω τα χείλη μου βγαίνουν τα λόγια του Θεού από το στόμα μου. Δεν βγαίνουν άλλα πράγματα. Δεν βγαίνει κουτσομπολιό. Δεν μπορεί να είμαι στο σπίτι με τη γυναίκα μου και να κουτσομπολεύουμε εσάς όλους ή οτιδήποτε. Γιατί είναι αμαρτία. Και η αμαρτία τι κάνει? Φέρει θάνατο σε σχέση με το Θεό. Άρα δεν σέβουμε το Θεό. Ή καταλαλώ για κάποιον άλλο. Λέμε εναντίον κάποιου. Αυτό δεν είναι σεβασμός στο Θεό. Ή αυτή τη στιγμή ακούω τη φωνή του εχθρού και φοβάμαι. Μα γιατί επιτρέπει αυτό και φοβάμαι? Δεν θα δοκιμαστώ? Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος και δοκιμάστηκε. Εγώ που έχω τόσες αμαρτίες θα δοκιμαστώ? Έτσι λοιπόν περνάμε τις δοκιμασίες μας. Και τις επιτρέπει ο Θεός. Γιατί? Για να μάθουμε να πολεμάμε. Ο Χριστός είπε, όπως νίκησα εγώ θα νικήσετε κι εσείς. Και θα αρσείτε, πάρτε θάρρος, εγώ νίκησα τον κόσμο, δεν μπορώ να σας κάνει τίποτα. Ούτε και ο εαυτός σας. Νικιώνται αυτά. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, έχουμε βρεθεί λοιπόν τώρα εδώ, ότι ο Ηλί είναι αποξενωμένος από το Θεό και το παιδάκι αυτό του μιλάει ο Θεός. Το παιδάκι δεν ξέρει ότι ο Θεός μιλάει. Ούτε ξέρει ότι ο Θεός ασχολείται με ανθρώπους, παρά μόνο με τον Ηλί. Ο Ηλί είναι κορυφή. Είναι απόγονος του Ααρών. Όλοι ξέρουν λοιπόν ότι αυτός είναι ο εντεταλμένος να είναι με το Θεό μαζί. Κανένας άλλος. Το παιδάκι θα έχει νεράκι στον Ηλί, θα του πήγαινε τα ρούχα του, θα του βοηθούσε σε διάφορες δουλειές που δεν μπορούσε. Αυτό έκανε, θα καθάριζε, κάτι τέτοια. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Ηλί έχει τόσο πολύ αποξενωθεί από το Θεό, που πάει το παιδάκι και του λέει, με φώναξες, άκουσα τη φωνή σου, μου είπες δύο φορές και τρεις φορές Σαμουήλ. Και δεν δουλεύει αυτό. Γιατί έχει απομακρυνθεί από το Θεό. Πάει τη μία φορά, πάει τη δεύτερη φορά, πάει την τρίτη φορά. Την τρίτη φορά, οπ, μπαίνει ο Θεός μέσα και φέρνει την έμπνευση. Βρε, του λέει, πώς την άκουσες τη φωνή? Λέει, έτσι και έτσι. Ωραία, την επόμενη φορά που θα ακούσεις, λέει, τη φωνή, πες, εδώ είμαι, Κύριε, εδώ είναι ο δούλος. Θυμήθηκε πώς του μίλαγε αυτούνο. Και το λέει στο παιδί τώρα εδώ. Και πάει λοιπόν το παιδί, το ξυπνάει πάλι τρίτη φορά και του λέει, Σαμουήλ, Σαμουήλ, λέει, εδώ, λέει, με, λέει, Κύριε, λάλησο, λέει, στο δούλο σου. Και ο Κύριος του εξήγησε τι πρόκειται να συμβεί στον Ηλί και στα παιδιά του. Αλλά αυτό που είναι χαρακτηριστικό εδώ, γι' αυτό λέμε πολλές φορές, ότι ο Θεός έχει ένα όριο. Εδώ το όριο το έχει περάσει ο Ηλί. Και από τη στιγμή που περνά το όριο είναι ποινή μετά. Ο άνθρωπος αρχίζει να περάσει πολλά μετά. Έχεις ένα ποτήρι το οποίο γεμίζει νερό, άμα έχεις λίγο περισσότερο θα βγει απ' έξω. Ξεχύλεις το ποτήρι, λέμε. Αυτό συμβαίνει και με το Θεό. Έχει ένα όριο όσο είναι το ποτήρι και γεμίζει. Μόλις γεμίσει και ξεχυλήσει, τότε από εκεί πέρα υπάρχει ποινή. Υπάρχει επέμβαση Θεού πλέον. Και θετικά και αρνητικά. Αν με καλό έχει ξεπεράσει το όριο του Θεού σε καλό, όπως έγινε το Σαμουήλ τώρα εδώ, θα έρθει προς ευλογία. Το παιδί αυτό τώρα δεν θα αφήσει, λέει, να πέσει από τα χείλη του λόγο στο έδαφος. Ό,τι λέει θα γίνεται. Και το έκανε με το να, ό,τι του έλεγε, να λέει τα έλεγε και γινόντουσαν, έγινε πρώτος στο Ισραήλ. Ξέρανε όλοι ότι μεταφέρθηκε η ιερατεία από τον Ηλί και πήγε στον Σαμουήλ. Και το σεβόντουσαν μέχρι το τέλος της ζωής του. Τον είχαν πάρει στα σοβαρά. Ό,τι έλεγε γινότανε. Και εδώ του μίλησε λοιπόν για τα παιδιά του. Και τον εφώναξε την επόμενη μέρα, γιατί κατάλαβε ο Ηλί ότι για να του μιλήσει ο Θεός, κάτι γι' αυτόν του είπε. Και την επόμενη μέρα που ξυπνάνε, του λέει, έλα εδώ. Μην τολμήσεις, του λέει, και δεν μου πεις ότι σου είπε, είπες ψέματα. Θα μου πεις ακριβώς ότι σου είπε. Το παιδί φοβόταν τώρα. Αλλά όμως του εξήγησε. Και ξέρετε ποια είναι η απάντηση του Ηλί? Και είπε, και ανοίγει, λέει, προς αυτόν ο Σαμουήλ πάντα τους λόγους και δεν έκρυψε, λέει, κανένα. Και είπε ο Ηλί, αυτός είναι Κύριος, ας κάμει το αρεστό στους οφθαλμούς αυτού. Στάσου, ρε παιδάκι μου. Σου λέει, και εσύ και τα παιδιά σου θα πεθάνετε λόγω της ανομίας σας. Και λες, αυτός είναι Κύριος, ας κάνει αυτό που θέλει. Τι συμβαίνει? Τι είναι αυτό που τον σκλήρινε τόσο πολύ αυτόν? Ναι. Ο εγωισμός και η λάθος αγάπη. Στη θέση του Θεού έβαλε τα παιδιά του. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Αυτόν το είδωλο. Τέτοια είδωλα βάζουμε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα εδώ. Και το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Πρέπει τώρα να γίνει η αλλαγή. Να μείνει ο Σαμουήλ μόνος του, γιατί είπαμε ξεπέρασε το όριο του Θεού ο Ηλί και η γη του. Γιατί γίνεται? Γίνεται ένας πόλεμος, λέει, μεταξύ των Φιλιστέων και των Ισραηλιτών. Δεν έχουν βασιλέα, οπότε πάνε και κάνουν ένα πόλεμο με την προϋπόθεση ότι ο Θεός θα είναι μαζί τους, βοηθήσει να νικήσουν. Αλλά τι γίνεται τώρα εδώ? Κάνουν τον πόλεμο και λόγω αμαρτίας ο Θεός δεν είναι μαζί τους. Δεν ξέρουμε ποιες δυνάμεις ήταν περισσότερο των Φιλιστέων ή των Ισραηλιτών. Αυτό που ξέρουμε μονάχα είναι ότι με το που πολεμήσανε χάσαν τη μάχη και φύγανε. Σκοτώσανε κάποιους από εκεί πέρα, υποχωρήσανε και σκοτίνιες από ό,τι φαίνεται σταματήσανε. Πάνε τώρα την επόμενη μέρα να ξαναγίνει πάλι μάχη. Σκέπτω Ισραηλίτες, λέει, τι να κάνουμε? Εδώ τώρα προσέξτε. Άγνοια τελείως. Τι να κάνουμε, χθες χάσαμε. Τώρα πρέπει να φέρουμε το Θεό μαζί μας. Πού είναι ο Θεός? Δεν έχουν επαφή με το Θεό. Και τι σκέπτονται? Ότι η κυβωτός δεν είναι του Θεού. Η κυβωτός δεν μπορούσε να μπει, όσο ήταν σε αγιασμό, δεν μπορούσε να μπει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου κάποιος να πάρει ή να κουμπίσει την κυβωτό. Έπρεπε να είναι μόνο αρχιερέας μια φορά το χρόνο και αυτοί που βοηθούσαν να μετακινείται. Αυτοί μπορούσαν, ήταν Λεβίτες. Κανείς άλλος δεν μπορούσε. Με το που έμπαινε μέσα πέθανε και γι' αυτό λέει ο ιερέας φόραγε ο αρχιερέας το χιτόνα μακρύ και είχε κουδουνάκια κάτω. Όσο κινόταν μέσα στη σκηνή ακουγότανε. Του είχαν δέσει με ένα σκηνή τη μέση και αν δεν ακουγόταν δεν έμπαινε κανείς μέσα γιατί πέθανε και αυτός από την παρουσία του Θεού. Ήταν τόσο ο αγιασμός ο οποίος εξέπαιε η παρουσία του Θεού που πέθαινε. Αν λοιπόν δεν ακούγονταν τα κουδουνάκια, τον τραβάγανε με το σκηνή και τον βγάζανε έξω. Είχε πεθάνει. Αυτό ήταν. Τώρα τι γίνεται τώρα εδώ. Προσέξτε τι γίνεται. Μπήκαν οι βέβυλοι, οι γη, οι πόρνοι, οι γη του, μπήκανε μέσα και πήραν τη γηβωτό. Τη σηκώσανε, τη βγάλανε έξω και την πήγανε στο στρατόπεδο. Και μόλις πήγε στο στρατόπεδο ενθουσιαστήκαν οι Ισραηλίτες, αλλά λαγμό ακούσαν οι Φιλιστέοι αυτό και λέει τι είναι, λέει ο Θεός τους, λέει αυτοί που τους έβγαλε από την Αίγυπτο, ο μεγάλος αυτός Θεός ήρθε στο στρατόπεδο, χαθήκαμε. Πρέπει να πολεμήσουμε, πάση θυσία λοιπόν, μην γίνουμε δούλοι τους. Αυτό που τη φέρανε εκεί αγρίψε τους άλλους περισσότερο. Γιατί, είναι παραθεού όλα. Οι άλλοι αλλάξανε, άρα πήρανε δυνάμεις και τέτοια. Μα πού είναι ο Θεός? Ποιος είναι αυτός ο αντιπρόσωπος που έφερε την κυβωτό εκεί? Τα παιδιά του Ηλί. Τι ήταν ο Ηλί και αυτά? Μέσα στην αμαρτία, σαν και τους υπολείπους. Δεν μέτρα γι' αυτό. Το ξύλο θα σώσει αυτούς. Ξέρετε πόσοι αυτή τη στιγμή συντηρούνται με λάθος θέσεις. Πάρε αυτό το φυλακτό και θα είναι έτσι η δουλειά. Σου κάνω εγώ μια ευχή, μια σου κάνω μια προσευχή εγώ που είμαι ο ειδικός και θα πάνε όλα καλά. Δεν έχουν σχέση αυτά με το Θεό. Ο Θεός ζητάει αγιασμό. Και για να δούμε τον αγιασμό. Πάνε οι ίδιοι και βά και λένε σε ένα δαιμονιζόμενο στο όνομα του Χριστού που ο Παύλος κηρύττει, βγαίστε από εκεί μέσα. Λέει το πονηρό πνεύμα από μέσα, λέει τον Παύλο τον ξέρω και τον Χριστό τον ξέρω. Εσείς ποιοι είστε? Τι ήξερε από τον Παύλο και τον Χριστό? Άμα συναντούσε τον Χριστό στον δρόμο από ό,τι μας φέρει στα Ευαγγέλια, τι έλεγε? Σε γνωρίζω, είσαι ο Άγιος του Θεού. Εσύ είσαι αυτός. Τον Παύλο του είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο. Τον έβαζε σε φυλακές, τον έδερνε, του έκανε, του έδειξε, αυτός προσευχότανε, λάτρευε το Θεό, γίνονταν σεισμούς, σωζόταν σαν δεσμοφύλακες και οτιδήποτε άλλο. Ήξερε ποιος είναι. Και πήγαν τώρα του αρχιερέως ή του Σκευά, 7, να πούνε βγαίστε από μέσα. Γιατί? Και σε λάθος εποχή, όχι την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά της Νέας Διαθήκης. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε, μεταβιβόταν η ιερατεία από τον αρχιερέα στους γιους του, από τους γιους του στα παιδιά τους και έτσι γινόταν, έτσι συντηρήθηκε η ιερατεία. Και οπωσδήποτε αυτός αφού ήταν με την κληρονομιά, λοιπόν κληρονομούσαν την ιερατεία, ήταν επόμενο ότι ο Θεός, αν ήταν κάποιος σωστός από αυτούς, ενεργούσε μαζί του. Και τώρα ερχόμαστε και λένε οι Ισραηλίτες, ήρθε ο Θεός στο στρατόπεδο, ποιος Θεός ήρθε? Εάν υπήρχε ο Θεός όπως ήταν μαζί τους και ευαρεστιόταν σε αυτούς, δεν θα μπορούσαν να μπουν οι ιοί του Ηλί μέσα να την πιάσουν. Θα πεθαίνανε κατευθείαν. Άρα ο Θεός δεν ήταν. Γιατί δεν είναι στα ξύλα ο Θεός. Ο Θεός έκανε μια παραχώρηση και τους είπε φτιάχτε ομοιώματα του θρόνου μου, γιατί τα χερουβήμ εκεί πάνω είναι, και εγώ θα βρίσκομαι εκεί για να σας απαντάω και να σας δίνω λύσεις στα προβλήματά σας όταν με ζητάτε. Γιατί είχε υποσχεθεί στον Σολομώντα ότι θα είναι μαζί του. Και έτσι λοιπόν γι' αυτό κατέβηκε. Και αυτός που τον προκάλεσε και ήρθε στη ζωή τους, θυμάστε πως ήτανε, ήτανε οπωσδήποτε ο Δαβίδ, ο οποίος τον ευαρέστησε πλήρως. Βλέπουν λοιπόν ότι αυτοί οι βέβυλοι κρατάνε αυτό και το πάνε εκεί και πιστεύουν ότι το ξύλο θα τους σώσει. Το αποτέλεσμα τι γίνεται? Πιάνουν εχμάλωτη την κυβωτό οι Φιλιστέοι. Τους νικάνε, τους σκοτώνουν και τους παίρνουν την κυβωτό. Άκου τώρα οι άλλοι, το μυαλδάκι του απίστου. Λέει, Θεός αυτός, έχουμε και εμείς Θεούς, έχουμε το Βάαλ. Ας πάρουμε τον Θεό να τον πάμε εκεί, λοιπόν, στο Θεό μας. Το μυαλό δεν δουλεύει. Θα πάρουν την κυβωτό που ξέρουν τι έχει κάνει ο Θεός μαζί τους και θα την βάλουν σε ένα ξώανο δίπλα. Και πράγματι, Το κάνανε έτσι. Λέει να τιμήσουμε αυτή. Δεν την τιμάς. Την υποβαθμίζεις έτσι. Την πας, βάζεις ένα ξύλο δίπλα. Ξύλινε και οι άλλοι, αλλά οι άλλοι τουλάχιστον έχει πει ο Θεός γιατί φτιάξανε. Και τη βάζει. Και τι γίνεται, λέει. Εντάξει, θα τη φιλοξενήσει ο άλλος Θεός μέχρι αύριο. Πάνε την άλλη μέρα, λέει, και τη βρίσκουν. Το άγαλμα του Δαγών, λέει, έχει πέσει, λέει, μπρούμουτα, κομμένα χέρια και πόδια, και είναι ο κορμός μόνο έτσι, στα σκαλοπάτια. Και παραξενεύονται. Λέει, τι έγινε, λέει, τσακωθήκανε. Δεν μπορεί να δουλέψει το μυαλό τους. Λέει, δεν του αρέσει εκεί, λέει, του Θεού του Ισραήλ. Και λένε, εντάξει, την πάρουμε από εδώ πέρα, την πάμε στην πόλη. Σε ένα μέγαρο μέσα να την βάλουμε. Και την πήγανε στην πόλη. Όλοι οι κάτοικοι έπαθαν αιμορραίδες. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Οπότε καταλάβανε, λέει, ούτε εμάς μας θέλει. Τώρα τι κάνουμε. Και αρχίσαν να την πάμε στην Ακαρό, στην άλλη πόλη, ας πούμε. Αυτή. Μόλις ακούσαν οι άλλοι τι πάθανε οι προηγούμενοι, δεν τη θέλανε. Αλλά τι να κάνω, και πρέπει να την πάνε κάπου τώρα. Δεν τη θέλουμε, πάρτε τι. Από εκεί πέρα πάει και στην άλλη μεριά, πάλι τα ίδια. Και βλέπουμε τώρα. Στους Ισραηλίτες δεν έκανε τίποτα. Τους άλλους τους καταστρέφει τώρα. Ποιο τους καταστρέφει, το ξύλο, όχι. Βεβηλώνουν το Θεό με αυτό που κάνουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι βρεθήκανε σε μπελά αυτοί οι άνθρωποι, είπανε σε λίγο χανόμαστε όλοι. Καταλάβανε, πεθαίνανε πάρα πολύ από αυτό που είχε με τις αιμορραγίες και όλα αυτά που συνέβαιναν και βρεθήκανε σε, λέγαμε, αδιέξοδο τώρα και φωνάξαν, λέει, όλους αυτούς που μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Μάγοι, ιερείς, τα πάντα τους φωνάξανε. Και του λέει, για πέστε μας, λέει, με το Θεό, λέει, τι μπορούμε να κάνουμε, λέει, τώρα με αυτήν εδώ πέρα, να την πάμε εκεί που θέλει, τέλος πάντων, να μας σκοτώνει. Θα πεθάνουμε όλοι. Και δώσανε αυτή μια λύση, είπανε, πάρτε, λέει, τώρα αυτό που, η λύση που δώσανε, την αποδέχτηκε ο Θεός. Λέει, πάρτε, λέει, δύο αγελάδες που να είναι, ας πούμε, γερές και να είναι νέες, φτιάξε ένα καρότσι, λέει, επάνω που να τραβάνε, να βάλετε γιβωτό επάνω, λέει, και να την αφήσετε. Και βάλτε τη, λέει, στο σταυροδρόμι που είναι, ας πούμε, για το Ισραήλ και για εμάς τις πόλεις μας. Και αν πάρει, λέει, τον κατήφορο προς τις πόλεις μας, εντάξει, αν πάρει τη βουνό, λέει, προς το Ισραήλ, τότε, λέει, ο Θεός τους μας τα έκανε όλα αυτά. Μήπως γίνηκαν τυχαίως. Και βάλτε, λέει, μέσα και χρυσά, ποντίκια, λέει, και ομοιώματα αιμορραίδων, τα οποία βασικά όλα αυτά, λέει, θα εξευμενήσουν το Θεό. Και το κάνανε αυτό. Μόλις ελευθερώσαν, λέει, την άμαξα, τα βόδια. Προς το Ισραήλ. Εδώ τώρα μπλέκει η δουλειά πάλι, χειρότερα. Οι Ισραηλίτες χαρήκανε για τη γιβωτό. Αλλά μέσα στην αμαρτία τους. Δεν μετανοήσανε. Δεν αλλάξανε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να σε κάνει με αμαρτία. Είτε μικρή είτε μεγάλη. Προσέξτε το αυτό. Ποτέ δεν θα συγκάνει. Μισεί την αμαρτία. Αγαπάει τον αμαρτωλό, αλλά μισεί την αμαρτία. Και ο άνθρωπος που παίζει μαζί του, παίζει με το όριο του Θεού. Μέχρι να ξεχυλίσει το ποτήρι του. Για την Παλαιά Διαθήκη ξεχύλιζε πολύ εύκολα. Για μας δεν ξεχυλίζει εύκολα, ευτυχώς. Αλλά όμως, εάν δεν προσέξω, θα ξεχυλίσει. Και πώς ξεχυλίζει? Όχι με μεγάλες αμαρτίες. Ένας άνθρωπος που κάνει την αμαρτία και ξέρει ότι υπάρχει ο Θεός, θα μετανοήσει. Ξέρετε που δεν μετανοούμε? Στις μικρές αμαρτίες, στις μικρές αλόπαικες. Εκεί δεν μετανοούμε, για εκείνη το δύσκολο τώρα για μας. Και εδώ τώρα παρουσιάζεται αυτό το οποίο γίνεται, ότι αυτός ο Σαμουήλ, ο οποίος ανέλαβε την ιερατεία, είναι αυτός ο οποίος σεβάστηκε το Θεό. Και τα δικά του παιδιά δεν ακολουθήσαν όπως πρέπει. Αλλά όμως, ο ίδιος είπε στο λαό, πέστε μου, αν βλέπετε σε αμαρτία κάτι σε μένα. Πήρα κανόνα τα βόδια, τα πρόβατα, τα γαϊδουράκια, του πήρα τα τρόφιμα, του πήρα τα σπίτια, ποιον από εσάς, λέει, πήρα κάτι. Και του πάνε κανένας. Αλλά τα παιδιά σου δεν στέκονται στη θέση τους. Τώρα τι μπορούσε να γίνει εκεί? Θα έπρεπε να πάει ο Σαμουήλ να το φέρει και αυτό στο Θεό αυτό το πρόβλημα. Αλλά αυτοί δεν του ζητήσαν του Σαμουήλ να το φέρει στο Θεό το πρόβλημα, να του δώσει λύσεις, αλλά του είπανε κάτι το οποίο εγκρέμισε το Θεό από τη ζωή τους. Είπανε ότι θέλουμε, όπως τα έθνη, ένα βασιλέα να μας διοικεί και να δίνει και τις μάχες, να πηγαίνει μπροστά από μας. Όπως τα έθνη θέλουν ένα βασιλέα, όχι τον ιερέα πλέον που τους διοικούσε, γιατί ήταν θεοκρατικό το καθεστώς. Επικοινωνούσε ο ιερέας και τους έλεγε τι να κάνουν και είχαν τις νίκες και τα πάντα. Δεν συνέβηκε λοιπόν εκεί, βγάλαν το Θεό απ' έξω. Και άρχισε ο Σαμούλη να κλαίει. Και του λέει: μην κλαίς και μην πενθείς για αυτούς. Δεν βγάλαν, λέει, εσένα. Εμένα, λέει, βγάλαν από τη ζωή τους. Και το θέμα είναι ότι αυτός ο βασιλείας ήταν η καταστροφή τους. Γιατί? Γιατί ζητήσανε κάτι από το Θεό και δεν του είπανε: δώσε μας κάτι. Το κάνουμε εμείς και εμείς αυτό το λάθος πολλές φορές. Δεν του λένε: δώσε μας κάτι όπως το καταλαβαίνεις εσύ για να είμαστε ευτυχισμένοι και να ζούμε όπως θέλεις εσύ. Αλλά του είπανε: θέλουμε, αντιγράφοντας τα έθνη. Ζηλεύουμε τα έθνη που έχουν αυτό και θέλουμε τα ίδια. Και τι κάνει κι αυτός? Τους δίνει στα έθνη. Στα έθνη ποιος επικρατούσε σαν βασιλέας? Αυτός που είχε μπράτσα, αυτός ήταν ψηλός, αυτός που είχε χρήματα. Αυτοί ήτανε οι ειδικοί που αναλαβαίναν τη βασιλεία. Και τι κάνανε τώρα? Δώσανε εφάμιλο τώρα εδώ. Ο Σαούλ, λέει, εξήχε ένα κεφάλι πάνω από όλο το Ισραήλ. Και ήταν ωραίος στην όψη και δυνατός και όλα αυτά μαζί. Τους έδωσε ένα τέτοιο βασιλιά. Γιατί του είπανε, σαν τα έθνη, όταν απέρριψε αυτό το βασιλέα, τους έδωσε αυτός ένα δικό του βασιλέα που ήταν ο μισός από το Σαούλ. Και δεν είχε ούτε γνώσεις που είχε ο Σαούλ, ούτε από οικογένεια κάτι ιδιαίτερο. Έβωσε και τα πρόβατα. Και κοιτάτε διαφορά τώρα εδώ. Όταν ο Θεός δίνει κάτι, ούτε σε εμφάνιση βλέπει, ούτε σε τίποτα από εκεί, βλέπει την καρδιά και δίνει κάτι. Αυτοί όμως δεν του είπαν: δώσε μας κάτι δικό σου, αλλά δώσε μας σαν τα έθνη. Πάρτε το Σαούλ. Τι έκανε ο Σαούλ? Με το πρώτο που του είπε ο Θεός να κάνει κάτι, μάζεψε, επειδή δεν έβλεπε στο Θεό και στο συμφέρον το αιώνιο αλλά το προσωρινό, μάζεψε ό,τι ήθελε και ήταν πολύτιμο και το έφερε κοντά του. Τι του είπε ο Θεός? Μην αφήσεις τίποτα ζωντανό. Αυτός έφερε όλα τα πλούτη που είχαν αυτοί, αλλά περισσότερο ακόμα τα ζώα και γενικά, ας πούμε, αυτά τα οποία ήταν λίγο σε υγιή κατάσταση. Γιατί κι άλλα ήταν χτυπημένα, ίσως ήταν και άρρωστα, ποιος ξέρει, και πήραν τα υγιή. Και μάλιστα, για προσέξτε κάτι, όταν ήρθε ο Σαμουήλ και ερχόταν, λέει, επάνω, λέει: νικήσαμε. Και τι έκανε τώρα με τη νίκη του? Ας για να δοξάσει τον Θεό, έφτιαξε ένα τρόπαιο δικό του. Τα τρόπαια τα φτιάχνανε για να εξυμνήσουν τους εαυτούς, ήταν μεγάλες στρατιλάτες και να το θυμούνται ότι επί Σαούλ νικήσαμε. Και φτιάχναν όπως την αψίδα εδώ, την οποία έχουμε στο στήλο του Ολυμπίου Δίος. Αυτή μπροστά είναι κάτι τέτοιο που έχει φτιαχτεί. Έτσι λοιπόν, αυτό έκανε και αυτός, για να δοξάσει τον εαυτόν του. Και όταν πλησίασε ο Σαμουήλ, φώναζε από το δρόμο: κάναμε αυτό που ήθελε ο Θεός και μας έδωσε την νίκη. Και του λέει ο Σαμουήλ, λέει, καλά, λέει, κάνατε ό,τι ακριβώς είπε? Λέει, ναι. Λέει, και αυτά που ακούω τι είναι? Α, λέει, ο λαός τα πήρε, λέει, για να τα θυσιάσει το Θεό σου. Για προσέχτε, ό,τι θυσιάζαν το τρώγανε. Οπότε η πονηρία στη μέση. Φέραμε για να θυσιάσουμε, για να τρώμε αρκετό καιρό με όλα τα πολλαπλά που ήταν αυτά. Το συμφέρον τους. Και ούτε λίγο ούτε πολύ ο άνθρωπος αυτός δεν μετανοούσε. Ο Σαούλ δεν μετανοούσε. Ποιος φταίει τώρα? Τι λέει ο Θεός? Ότι χωρίς μετάνοια ο άνθρωπος θα πεθάνει με βίαιο θάνατο. Για θυμηθείτε τι είπε όταν έπεσε πύργος στο Σιλοάμ και ο Πιλάτος έσφαξε αυτούς οι οποίοι πήγανε, λέει, να θυσιάσουν και έμειξε, λέει, το αίμα των σφαγείων με το αίμα, λέει, των ανθρώπων που πήγανε μέσα. Εκνευρίστηκε μαζί τους και μπήκε μέσα, έβαλε το στρατό και τους έσφαξε όλους. Και ενώθηκε λοιπόν το αίμα των ανθρώπων με τα ζώα που είχαν κάνει θυσίες. Και τι λέει ο Κύριος? Εάν δεν μετανοείτε, ομοίως θα απολεστείτε. Φταίει ο Θεός? Δεν είναι στο χέρι μου? Τι μου ζητάει? Να αναγνωρίζω τα λάθη μου, να διορθώνομαι. Εγώ δεν διορθώνομαι. Το ψεματάκι μου, την κακία μου, την ιστορία μου, το κουτσομπολιό μου, τα αυτά μου. Πώς θα ζήσει ο ουρανός με αυτά που ανήκουν στη γη και την έχουν κάνει όπως την κάνανε? Εγώ τον πίστεψα. Και μου λέει, σου παίρνω τις αμαρτίες όλες, μικρές, μεγάλες. Και την άλλη στιγμή, γνώση μου κάνει αμαρτίες. Πέστε μου, πόσο θα αντέξει. Ποιο είναι το όριό του, δεν ξέρω. Δεν το σκαλίζω ποτέ, ούτε θέλω να το σκαλίζω. Αλλά αυτό όμως που σκαλίζω είναι ότι ανά πάσα στιγμή που γίνει στραβό και μου το πει ή το μωράκι μου το πει ή κάποιος μεγάλος ότι ξέρεις κάτι δεν πήγε καλά με σένα, το εξετάζω και πάω στα γόνατα και φωνάζω. Μήπως είναι έτσι. Αν είναι έτσι, συγχώρεσέ με και αλλάξέ με, διόρθωσέ με. Πώς αλλιώς θα πάω κοντά του, πέστε μου. Σχεδιάζουμε το μέλλον μας, σχεδιάζουμε τα πάντα. Από πού περνάνε όλα αυτά? Από τον Κύριο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά τι γίνεται τώρα εδώ? Εγώ θέλω να μου μιλάει. Θέλω να ακούω τη φωνή του στα αυτάκια μου. Δεν μπορώ πλέον να ασχολούμαι με τους άλλους αν θα γίνει μια προφητεία ή οτιδήποτε και οι περισσότερες από αυτές να πετάγονται στις καλένδες. Θέλω να ακούω τη φωνή του. Μιλάει ο Θεός. Αυτό πρέπει να σκαλίσουμε. Και να ψάξουμε γιατί σήμερα δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι γενικό. Αλλά όμως, εγώ προσωπικά μου λείπει. Θέλω να ακούω τη φωνή σου. Αλληλούια. Είσαι ζωντανός, μου έχεις δώσει αυτάκια, μου έχεις δώσει στόμα, μου έχεις δώσει μάτια, μου έχεις δώσει τα πάντα. Έχεις και εσύ τα ίδια, αφού μου έδωσες. Τα ίδια αισθητήρια έχεις και εσύ σαν πνεύμα. Άρα μπορεί να μου μιλήσεις, όπως μίλησες στο Σαούλ. Όπως μίλησες στο Σαμουήλ. Όπως μίλησες στον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ φωνή άκουσε, έβγα από τη γιούλη των Χαλδαίων να σε ευλογήσω. Ο Θεός μιλάει. Αλλά για να μιλάει όμως εγώ πού βρίσκομαι? Ποθώ τη φωνή του και την ψάχνω. Γονατίζω και του λέω θέλω να σε ακούσω εδώ. Μίλησέ μου. Επιμένω σε αυτό. Ή απογοητεύουμε? Ο άνθρωπος που σέβεται το Θεό δεν απογοητεύεται ποτέ μαζί του. Γιατί τον εμπιστεύεται. Γιατί είναι το ομορφότερο, το τελειότερο που πέρασε από τη ζωή του. Είναι ένας ήλιος που δεν χάνεται και που ζεσταίνει τόσο όμορφα την καρδιά του ανθρώπου που είναι πάντα ευτυχισμένος. Είναι αυτό που του δίνει, αυτό που χρειάζεται για να είναι ζωντανός και να απολαμβάνει, όχι να ταλαιπωρείται. Και το ξέρει ο άνθρωπος ο οποίος έχει ευεργετηθεί από αυτόν. Γι' αυτό τον ζητάει κάθε δευτερόλεπτο. Δεν περνά την ώρα του με το Θεό. Ούτε προσπαθεί να τον εξευμενήσει. Αλλά γίνεται μια αμοιβαία αγάπη. Όπως αγαπάει ο Θεός, προσπαθεί και ο άνθρωπος να αγαπήσει, τον βοηθάει το Πνεύμα το Άγιο και γίνεται μια ένωση εκεί. Έρχεται ο σύνδεσμος της τελειότητος μες τον άνθρωπο. Τον ενώνει με το Θεό και μπαίνει ο Θεός μέσα του δια του λόγου και μπαίνει και ο άνθρωπος μέσα στο Θεό δια της πίστεως. Και γίνονται ένα. Και ζουν σε αυτή τη σχέση. Η οποία αυτή σχέση φέρνει θεραπείες, φέρνει αναστάσεις, φέρνει ευλογίες, φέρνει ελευθερίες, φέρνει νίκες. Και ο άνθρωπος δεν χάνει αυτή τη σχέση γιατί βλέπει ένα ήλιο μπροστά του. Ο οποίος ήλιος αυτός δεν τολμά να τον κοιτάξει, αλλά κατεβάζει τα μάτια και το σέβεται. Και φωνάζει πάντα, ο τάλας εγώ εχάθηκα. Τι πάει να πει αυτό? Φεύγει ο εγωισμός και μένει ταπείνωση. Αν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν πιστεύει ότι έχει εγωισμό, τότε αυτή τη στιγμή είναι στην απατηλή καρδιά μέσα. Είναι σφόδρα απατηλή η καρδιά μας και διεφθαρμένη. Τον απατάει και τον διαφθείρει. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εγωισμό πάει να πει είναι ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός δεν είχε. Και γι' αυτό ήταν αμάρτητος. Αν ο Χριστός είχε εγωισμό δεν θα ήταν αμάρτητος. Άρα αν δεν έχω εγωισμό και εγώ αμάρτητος είμαι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κι όμως περνάει από μυαλά ανθρώπινα αυτό. Εδώ μας λέει, μας συνέκλεισε όλη την αμαρτία και μας ευλόγησε. Εγώ πιστεύω πως δεν είμαι οπωσδήποτε εγωιστής. Δεν έχω εγωισμό. Απ' έξω το πετάω αυτό ολόκληρο. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Δηλαδή πώς μας δουλεύει έτσι αυτή η καρδιά? Απάτη τελείως. Γι' αυτό δεν την μπορώ. Τη συχαίνομαι. Και όσο ζω τουλάχιστον θα την πολεμάω όσο μπορώ. Λάθη κάνω, με δουλεύει πολλές φορές. Αλλά όμως δεν τις περνάει πάρα πολύ. Γιατί μόλις πάω και χώνομαι στην προσευχή και μένω εκεί με το χρόνο που μπορεί να μιλήσει ο Θεός, τότε καταλαβαίνω, γιατί εξαφανίζεται, φεύγει αυτό σιγά σιγά και αλλάζουν διάφορα πράγματα. Δεν αλλάζω τελείως. Αλλά όμως αγωνίζομαι και το πολεμάω. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα ψάλουμε ένα ύμνο και αν κάποιος έχει ιδιαίτερη ανάγκη προσευχής, να έρθει μπροστά.